Доброго і бажано прохолодного ранку. В ефірі «Ранкова свобода», ведуча цього випуску Ірина Скуратівська. На календарі початок трудового тижня, понеділок 19 липня, і впродовж нашої програми будемо говорити про таке. Репортери без кордонів їдуть в Україну, а керівництво адміністрації президента у відпустці.
Ви кажете мені, що керівництво перебуватиме у відпустці. Я навіть не знав про це.
Українці можуть заборонити курити у себе вдома, якщо це заважатиме іншим мешканцям будинку.
Всім відомо, що куріння здоров'я не додає. Але з іншого боку, існує недоторканність житла, існує приватний простір. І в цьому плані, звичайно, це якась несусвітельна дурниця.
Дізнаємося, про що пишуть українські тижневики.
Київ вкотре переймає досвід Кремля, а саме колишні кадебісти масово йдуть у владу.
Ці та інші матеріали ви почуєте за кілька хвилин після свіжого випуску новин, які вам пропонує мій колега Антон Шульга.
Доброго ранку. Сьогодні з візитом до України прибуває делегація міжнародної організації «Репортери без кордонів». Правозахисники зустрінуться з журналістами та депутатами парламенту. За інформацією прес-служби Верховної Ради, завтра генеральний секретар «Репортерів без кордонів» Жан-Франсуа Жульяр, а також керівник Європейського відділу організації Ельза Відаль спілкуватимуться з членами Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування випадків цензури в засобах масової інформації Оленою Кондратюк, Миколою Катеринчуком і Володимиром Зубановим. Віце-президент США Джо Байден вважає, що зарано ще судити про те, чи принесло очікуваний ефект зростання чисельності американських військ в Афганістані. Байден розповів американському телебаченню, що цей процес завершиться лише в серпні, тому попередні оцінки є передчасними. Віце-президент США знову нагадав липень 2011 року непорушним терміном початку виведення американських військ з Афганістану. Міжнародні сили в цій країні зараз зазнають усе відчутнішого про талібів. У червні військові контингенти США та союзників зазнали найбільших за останній час втрат. Державний секретар США Гіларі Клінтон оголосить сьогодні про надання великого пакету допомоги Пакистану. Клінтон прибула до Ісламабада в неділю для обговорення питань безпеки та розвитку. Сума допомоги становитиме близько півмільярда доларів. Цей пакет покликаний поліпшити ситуацію в сільському господарстві і охороні здоров'я. Афганістан і Пакистан підписали так званий орієнтовний торговий договір. Міністри торгівлі двох країн уклали цю угоду під час візиту до Ісламабада держсекретаря США Гіларі Клінтон. Американські представники вважають, що цей договір стимулюватиме розвиток і зростання доходів по обидва боки кордону, а також підтримає боротьбу з екстремізмом. Угода послабить обмеження перевезень між двома країнами.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І до подій в Україні. Сьогодні до нас прибуває делегація міжнародної організації «Репортери без кордонів». Попередньо вони планували зустрітися з керівництвом адміністрації президента. Проте, як з'ясувало Радіо Свобода, представників «Репортерів без кордонів» не попередили, що керівництво президентської адміністрації нині у відпустці. Таким чином, вочевидь, правозахисники зустрінуться лише з журналістами, зокрема з представниками руху «Стоп цензурі», які заявляють про тиск на ЗМІ в Україні. З подробицями Олена Римовська.
Відносини нового керівництва України та міжнародної правозахисної організації «Репортери без кордонів» розпочалися з непорозуміння, яке виникло через заяви на спільному брифінгу у Києві заступника глави адміністрації президента Ганни Герман та юриста «Репортерів без кордонів» Жана Мартана. Тоді французький медіаексперт, зокрема, зазначив, що побачив реформи в Україні, у тому числі в питанні свободи слова. Ці слова здивували керівництво «Репортерів без кордонів», бо вже наступного дня у правозахисній організації повідомили, що не уповноважували Мартана робити жодних заяв щодо свободи слова в Україні. Незабаром Ганна Герман офіційно запросила представників цієї організації в Україну. Проте свій візит правозахисники запланували на період з 19 до 21 липня. Хоча, як виявилось, цей час керівництво президентської адміністрації перебуватиме у відпустці. Керівник дослідницьких програм організації Жіль Лорде в інтерв'ю Радіо Свобода наголосив, донині делегації було невідомо, що під час візиту їм не вдасться зустрітися з владою.
Ви кажете мені, що керівництво перебуватиме у відпустці. Я навіть не знав про це. Думаю, делегація все одно намагатиметься зустрітися хоча б із кимось із керівництва.
Пізніше в організації уточнили, зустрічі з керівництвом держави, скоріш за все, відбудеться наприкінці серпня чи у вересні. Цього разу правозахисники спілкуватимуться з журналістами, розповідає керівник європейського напрямку «Репортерів без кордонів» Ельза Відаль.
Ми зустрінемося із представниками українських ЗМІ, а також планується круглий стіл із працівниками регіональних видань. Вже у середу відбудеться прес-конференція, де ми підіб'ємо підсумки нашої поїздки.
Із правозахисниками планують зустрітися, зокрема, учасники громадського руху «Стоп цензурі», говорить одна з учасниць, директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар.
Я не думаю, що це буде щось таке дуже формалізоване чи дуже офіційне.
Навесні «Репортери без кордонів» звернулися з відкритим листом до президента України Віктора Януковича. У ньому вони зазначали, що заяви глави держави на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи не відповідають реальній ситуації зі свободою слова в Україні. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Ось українцям можуть заборонити курити у себе вдома, якщо це заважатиме іншим мешканцям будинку. Про це йдеться у законопроєкті, який до Верховної Ради подали народні депутати Тетяна Бахтієва та Юрій Кармазін. На думку цих парламентаріїв, такі нововведення привчать поважати права тих, хто не курить. Деяким курцям така пропозиція зовсім не сподобалась. Подробиці у матеріалі Валентини Аксьонової.
Киянин Віктор Усенко мешкає у типовому багатоповерховому будинку. Його сусід поверхом нижче декілька разів на добу курить, відчинивши вікно. Увесь дим, стверджує Віктор, піднімається до кімнати, де він мешкає з дружиною та немовлям.
Цей законопроект дуже важливий для того, щоб громадяни України, які не курять, були захищені від таких от курців, які навіть не пристають на те, щоб не палити з цього вікна, там де наша кімната, а палити там з вікна кухні чи з балкону.
За проектом закону сусід Віктора вже не зможе курити у своїй квартирі, якщо це заважатиме іншим мешканцям будинку. Адже документ передбачає дозвіл на куріння лише у приміщеннях, які не об'єднані єдиною вентиляційною системою та відкритими балконами. Водночас завзятий курець-письменник Олександр Ірванець вважає, що новий законопроект порушуватиме його права.
Всім відомо, що куріння здоров'я не додає. Але з іншого боку, ніде в світі не забороняється курити в себе вдома. Існує недоторканність житла, існує приватний простір, і в цьому плані, звичайно, це якась несусвітельна дурниця. Це що, буде відслідковуватись за допомогою відеокамер, чи як? Чи курю я в себе вдома?
Киянин Віктор Усенко обіцяє стежити за курінням сусіда. А якщо закон ухвалять, це забезпечить йому право викликати міліцію, коли сусід знову задимить помешкання. Чинний закон уже забороняє курити у більшості громадських місць, зокрема у під'їздах будинків. Таке порушення передбачає штраф 51 гривню. У міліції не горять бажанням штрафувати тих, хто напускає дим у вікна сусідів. За номером 102 розповіли, що за викликом приїдуть обов'язково, але на цьому все і закінчиться.
Ніхто не буде карати.
Зі збільшенням штрафів, вважає Юрій Кармазін, порушники поважатимуть закон, а у міліціонерів буде більше готовності карати незаконослухняних курців.
А якщо буде штраф 850 гривень, серйозно задумаються. Один раз заплатять і більше не захочуть платити.
Автор документа сподівається, що законопроект не зазіхатиме на права курців, а змінить ставлення українців до куріння. Загалом. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
А як до ініціативи заборони куріння у себе вдома ставляться пересічні українці? Про це кореспонденти Радіо Свобода запитали перехожих на вулицях Києва.
Я можу заважати своїм курінням, якщо я курю у себе, дим куди виходить? Я відчиняю вікно або балкон, двері на балкон, туди виходить. А якщо сусіди, вибачайте, і вночі музику слухають, і кричать, і гуляють, міліція сьогодні визиваєш, вони ніяк.
За куріння розстріл на місці.
Глупо бути у себе вдома і не робити те, що ти можеш робити у себе в собственній жилплощі. А сусіді, ну нічого страшного, з ними не случиться, я думаю, якщо вони хороші сусіди.
Хочу пити.
Я не курю вже, поки міліція приїде.
Все це правильно, насправді. Тому що в нас в державі перше був Чорнобиль. Мало того, що самі себе травлять, ще й мене травлять. То як це можна назвати? Це в нас називається нація без майбутнього.
Це несправедливо.
До 11 можна курити, як можна слухати музику громко. Після 11, тоді вже давайте не курити.
Не треба там ніякого маразму. Житло, якби воно, то само собою понятно, що це власність, яка там охороняється. То це треба ставити правильні рамки.
Про що свідчать кадрові ротації в уряді? Наскільки ймовірна відставка Миколи Азарова? І у чому особливість українського конституційного процесу? Відповіді в огляді тижневої преси підготувала Ірина Біла.
Останні кадрові перетрубації в українському уряді свідчать, що Янукович та його найближче оточення прагне ще більше підсилити свою владу, стверджує тижневик «Главред». Експерт видання припускає, що наступні кадрові ротації будуть не хвилеподібними, а точковими, конкретизованими. Бо якщо провокувати серйозну хвилю кадрових звільнень, то це поставить під сумнів стабільність виконавчої влади. Заголовок статті «Президентська кадриль». Час прибирати кадри. У статті під таким заголовком коментує останні звільнення в уряді тижневий кореспондент. Видання пише, що за 4 місяці команда Азарова не розпочала жодної реформи, чим і спричинила незадоволення президента. В наступну обойму звільнень можуть потрапити і 2 віце-прем'єр-міністри – Сергій Тігіпко і Володимир Сівкович, а також міністр економіки Василь Цюшко. Існує загроза звільнення і самого прем'єра, який може стати розмінною картою в разі якихось серйозних неприємностей, прогнозує експерт видання. Український тиждень стверджує, що Київ вкотре переймає досвід Кремля, а саме – колишні кадебісти масово йдуть у владу. У всіх, цитую, нормальних країнах злочини охранки осудні, бодай з морального боку. І працівники спецслужб пройшли люстрацію, але не в Україні. Конкретні прізвища й можливі наслідки в статті «Три невеселі літери». Особливість українського конституційного процесу полягає в повторюваних спробах президентсько-парламентської більшості максимально освоїти те, що вчора було жаданою метою сьогоднішньої деморалізованої позиції, переконує в тижневе дзеркало тижня один з авторів Конституції України Віктор Мусіяка. Він нарікає на прагнення чинної влади змінити головний закон держави і застерігає, щоб державні мужі все ж таки стримували свій ентузіазм, зважаючи на можливі не так політичні, як юридичні оцінки їхньої діяльності. Йдеться про неприпустимість дій, що підпадають під визначення узурпація державної влади. Заголовок матеріалу – влада повинна спиратися на народ, але не ногами. Огляд тижневої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. В студії Ірина Скуратівська. На календарі маємо спекотний понеділок, 19 липня, і далі у програмі ми поговоримо ось про що. Заходи, спрямовані на припинення екологічної катастрофи у Мексиканській затоці, тривають. Ландшафтний парк Меотида на Приазов'ї потерпає від сміття. Найскладніша ситуація на стрілці Білосарайської коси.
Купи сміття, брудний пісок, сліди від машин. Так сьогодні виглядає берег Білосарайської коси.
Бюджетного фінансування армії вистачає лише на проживання вояків у казармах.
Війська призвали юнаки, вони не здійснили жодного бойового виходу. І таких солдатів налічується в Україні 25 тисяч.
Всі анонсовані матеріали і більше чекайте після випуску новин. В студії Антон Шурга.
Сьогодні з візитом до України прибуває делегація міжнародної організації «Репортери без кордонів». Правозахисники зустрінуться з журналістами та депутатами парламенту. Віце-президент США Джо Байден вважає, що зарано ще судити про те, чи принесло очікуваний ефект зростання чисельності американських військ в Афганістані. Віце-президент США знову назвав липень 2011 року непорушним терміном початку виведення американських військ з Афганістану. Державний секретар США Гіларі Клінтон оголосив сьогодні про надання великого пакету допомоги Пакистану. Сума допомоги становитиме близько $500 мільйона. Цей пакет покликаний поліпшити ситуацію у сільському господарстві і охороні здоров'я. Афганістан і Пакистан підписали так званий орієнтовний торговий договір. Американські представники вважають, що цей договір стимулюватиме розвиток і зростання доходів по обидва боки кордону, а також підтримує боротьбу з екстремізмом. Міністр оборони США Роберт Гейтс розпочинає сьогодні візит до Південної Кореї. Візит відбувається на тлі напруженості у відносинах півночі і півдня Кореї через загибель південнокорейського судна з екіпажем у складі 46 військових моряків.
Перші новини. Радіо «Свобода» у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Від України до іншої півкулі. Заходи, спрямовані на припинення екологічної катастрофи у Мексиканській затоці неподалік південного узбережжя Сполучених Штатів, тривають. Зараз інженери та науковці вивчають ефективність дії механічного металевого ковпака, що ним ніби заглушкою перекрито нафтову свердловину. Подробиці довідаємося у нашого колеги у США Юрія Дулерайна. Він з нами на зв'язку. Мої вітання, Юрію.
Вітаю, Ярино.
Що інженери та науковці, власне, вивчають? Адже заглушка вже ж ніби є?
Ну, вони стежать за рівнем тиску. Розумієте, існує небезпека, що нафта, шукаючи виходу, там же тиск великий, могла пробити собі отвір деінде, глибше, в океанському дні. І тоді тиск під ковпаком впаде. Якщо це станеться, то доведеться чекати, поки нафтовики закінчать нову свердловину всередині серпня і нова труба відтягне на себе нафту від існуючої. Поки що науковці сподіваються, що все буде гаразд із тим ковпаком і закінчиться цей національний кошмар, як висловився сенатор Крістофер Дод. Статистика підтверджує це визначення. Вилив нафти зі свердловини на 1,5-кілометровій глибині тривав 85 днів, 16 годин і 25 хвилин. Ця нафта загальним обсягом 184 мільйони барелей забруднила воду Мексиканської затоки і 920 кілометрів узбережжя. Відтак у затоці закрито для риболовлі площу близько 84 тисяч квадратних морських миль. За словами президента США Барака Обами, на протязі майже 90 днів екологічної катастрофи ми всі сподівалися побачити нарешті чисту воду замість нафти, що виливалася в Мексиканську затоку. Але на нас лежить відповідальність за те, щоб вжити передбачливих заходів, а не таких, що пропонують короткотермінове рішення, що спричинилося б до ще більших проблем у недалекому майбутньому, сказав Обама. Ярино?
Юрію, то що нині показує тиск під заглушкою? Чи все там працює?
Працює, але не 100%. Тиск трохи нижче очікуваного. Тому науковці тепер створюють мапу морського дна, і поки вони здійснюють численні тести уздовж свердловини, роботи патрулюють дно в пошуках можливих отворів. На початку, коли минулого четверга ставили механічний ковпак, компанія British Petroleum казала, що він перекриє вилив нафти, доки не пробурять нову свердловину. І тоді отвір старої труби залють важким цементом і створять постійну заглушку. Але тепер, очевидно, план змінився. Як повідомив адмірал Тед Аллен, урядовий представник, до клапанів ковпака приєднають труби, які виводитимуть нафту до танкерних суден на поверхні. Це означає, що якась невелика частина нафти все ж таки, Ярина, все ж таки може тимчасово виливатися в затоку, поки не стане до ладу нова свердловина. Інша справа – ліквідація наслідків екологічної катастрофи, очищення забрудненого довкілля. Це забере принаймні роки, якщо не десятиліття. Ярина.
Дякую, Юрію. Заходи спрямовані на припинення екологічної катастрофи у Мексиканській затоці неподалік південного узбережжя Сполучених Штатів ще тривають. І про це ми говорили з нашим колегою США Юрієм Дулерайном. І тепер до екології в Україні. Природній ландшафтний парк Меотида на Приазов'ї знову потерпає від сміття. Ситуація особливо загострилася на стрілці Білосарайської коси, де, як кажуть місцеві екологи, не прибирали бруд від початку сезону. Причина – земельний конфлікт між Мелекінською сільрадою, ландшафтним парком і рибним підприємством, розташованим на початку коси. З подробицями Ольга Доровських.
Купи сміття, брудний пісок, сліди від машин – так сьогодні виглядає берег Білосарайської коси. Нещодавно її було віднесено до ландшафтного парку Меотида, головний офіс якого знаходиться за багато кілометрів на косі Сідово. Білосарайська коса славиться недоторканою природою і щороку збирає більше і більше туристів, які залишають за собою бруд. Говорить голова громадської організації «Чистий берег» Юліан Михайлов.
Торік ми з Мелекінською сільською радою от що вирішили. Ми встановлюємо свої бачки і контейнери для сміття, прибираємо власними силами, а Мелекінська рада дає нам періодично трактор. А цього року нам сказали, ми робитимемо все самі, жодна допомога нам не потрібна.
Минула вже половина купального сезону, а на косі не прибирали жодного разу. Мелекінській сільраді, так само як і представникам Меотиди, прибирати заважає підприємство Ільї Черебак, розташоване на території, якою проходить єдиний шлях на стрілку коси, де можна проїхати на авто. Інший шлях через пляж пішки. Хоча офіційно проїжджати на косу як на заповідну територію на авто заборонено, проте підприємство пропускає автолюбителів за гроші, каже один із керівників парку Андрій Каяненко.
Ми,
як працівники Меотиди, не можемо виконувати свої службові обов'язки, оскільки наш службовий транспорт на цю територію не пропускають. Але, як кажуть люди, за 50 гривень туди потрапити можна.
На автомобілі за 50 гривень туди попасти можна.
За словами сільського голови, як тільки прокуратура пред'являє підприємству претензії стосовно нелегального проїзду, воно автоматично міняє назву. Організація «Чистий берег» пропонувала владі об'єднати зусилля з прибирання Білосарайської коси. Втім, чиновники курортного району скаржаться, що їм бракує на це коштів, говорить Мелекінський сільський голова Валерій Добровольний.
Комунальна служба з одним поламаним
трактором. У нас комунальна служба з одним поламаним трактором. Зараз дві машини у нас і один єдиний сміттєвіз, який не може впоратись. А загальна територія у нас – це 40 кілометрів берега. Тому ви розумієте, як важко комунальній службі це прибирати.
На думку представників Меотиди, проблему вирішить надання цій території статусу національного парку. Президент вже підписав відповідний указ, але поки влада не дала грошей на його виконання. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
От бюджетних грошей для української армії вистачає лише на проживання у казармах, стверджують військові експерти. Із виділеними державою 8 мільярдами гривень вояки можуть лише їсти і утримувати гарнізони. На бойову ж підготовку та модернізацію коштів залишається обмаль. Яким має бути фінансування українського війська, з'ясовував Олександр Лащенко.
Українським збройним силам для нормального розвитку треба 17 мільярдів гривень, 3 мільярди на бойову підготовку, 5 мільярдів на закупівлю і модернізацію техніки, а також 9 мільярдів для проживання в казармах. Це констатує експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Сергій Згурець. Бюджет нинішнього і минулого років не на папері, а фактично 8 мільярдів гривень. Україна витрачає на оборонні потреби близько 1% від валового внутрішнього продукту, зазначають фахівці. Хоча норма асигнування військ розвинутих держав є понад 2% ВВП. На різке збільшення фінансування Збройних сил України у найближчі роки сподіватися не доводиться, прогнозує інший експерт, директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський. Адже стан економіки України є таким, що додаткові гроші знайти важко.
На ці роки якогось різкого поліпшення стану Збройних сил не відбудеться. За такого фінансового забезпечення, яке було раніше і є на цей рік, жодні реформи сподіватися не варто. У принципі, це об'єктивна реальність, тобто більше того, що виділено нинішнього року, очікувати не варто.
Коли на додаткові гроші сподіватися не доводиться, залишається раціонально використовувати гроші, які є, зауважує Сергій Згурець. Наприклад, до війська призвали юнаки, вони не здійснили жодного бойового виходу. І таких солдатів налічується в Україні 25 тисяч. Навіщо тоді було витрачати гроші на призов, на їжу і на звільнення, якщо ці хлопці практично нічому не навчилися?
За цих 8 мільярдів гривень на перший рівень витрат, третина витрачається нераціонально. Навіть коли ми говоримо про те, що давайте збільшувати оборонні витрати, з одного боку правильно, але треба дивитися, яким чином ці витрати розподіляються потім під час служби.
З іншого боку, яким би куцим не був військовий бюджет держави, деякі витрати є обов'язковими, інакше немає сенсу в існуванні Збройних сил. Це стосується, зокрема, грошей на навчання льотчиків. Зараз вони в основному тренуються не за штурвалом бойових винищувачів, а на тренажерах, зауважує експерт. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про фінансування українського війська в умовах кризи слухайте сьогодні об 11.15 та 15.15 у проєкті «Лінія уваги».
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
І переходимо до музики. Впродовж 3 днів на Волині у Дубні жив і самостверджувався український рок. Фестиваль «Тарас Бульба 2010», котрий завершився цієї ночі, подарував українським меломанам сюрпризи у вигляді обнадійливих гуртів. Його відкриттям стала «Порцеляна», саме так називали себе переможці. За українським рок-драйвом вдень і вночі стежила Валентина Одарченко. І від неї ми зараз довідаємося про подробиці. Доброго ранку, Валентино.
Доброго ранку.
Відомо, що «Тарас Бульба» – це найстаріший рок-фестиваль в Україні. Чим і ким здивував фестиваль цьогоріч?
Власне, переможцями вони самі родом з Вінницького Козятина. Це нинішні й недавні студенти і грають музику в стилі хард-альтернатив. За плечима в них усього 2 роки гри разом, але, як висловилися члени журі, їхня гра подіяла на них як позитивний шок і була абсолютною несподіванкою. Порцеляна – це гурт, утворений всупереч крихкій назві, він існує, і музиканти співають здебільшого про кохання, але вважають, що за допомогою концертів варто вирішувати соціальні проблеми, такі як проблема СНІДу чи безпритульних тварин. А слова і музику вони пишуть самі.
Я так розумію, що виконавці були з різних регіонів. Хто саме був представлений? Які регіони?
Так, взагалі фестиваль розпочинався в 91-му році як фестиваль гуртів із невеликих міст. І цьогоріч географія переможців перемістилася до центральних областей. Симптоматично, що з року в рік саме тут на світ з'являються, чи то пак заявляються, саме в Дубно нові імена. Вони нерідко з глибинки. І географія від Сімферополя, Енергодара, Кривого Рогу до Ніжина, Сум, Черкас, Львова, Франківська. Нині серед переможців ще й столичні гурти, їх багато цього року, особливо здивував всіх Злам. Але, як зазначив художній керівник фестивалю Віталій Міщук, київські гурти, вони лише де юре є столичними, насправді вони збирають талановитих музикантів з усієї України. Цього року дещо слабше виглядали традиційні лідери львів'яни і господарі фестивалю рівняни і волиняни. Але, як припускають журі, вони запасаються силами на ювілейний фестиваль. Наступного року Тарасові Бульбі виповниться 20. Ірино?
Справді, напевно, у них все попереду. Валентино, а хто ще з відомих виконавців був на Тарасі Бульбі?
Ось, на жаль, цьогоріч по фестивалю вдарила криза, так сказали його організатори, які змушені були поступитися якістю звукового обладнання і традиційним феєрверком. Відповідно, тут не з'явилися і імениті гості, які відвідували Дубно раніше, наприклад, такі як Скрипка чи Шонкар, але були гурти, які добре відомі фанатам українського року, а Трактор, Ніагара, Кінг Сайз, Бастард тощо. Але творчої кризи не визнають журі. Вони вважають, що відсутність розкручених хедлайнерів не позначилася на кількості творчих знахідок, а швидше навпаки. Учасники довели, що український рок нині на часі і розвивається в малих містах, не згірш від столиці, а також має яскравий характер і навіть власну ментальність. Слава Богу, що російський рок пройшов повз Україну, так сказали члени журі Сергій Шишкін і Сергій Чантурія.
В Москві так нет такого напору.
Ми мусимо виходити з позиції жанру і з позиції українського року, який конче потрібен тій країні. Ну, якщо вона хоче дійсно бути вільною і демократичною, а не тільки глимовною. І ми чудово розуміємо, що ця музика робить.
Дякую. Продовж 3 днів у Дубні на Волині проходив фестиваль «Тарас Бульба-2010». І про це ми говорили з нашою колегою Валентиною Одарченко. Ну і зараз нагадаю, що у нас на черзі новини.
Сьогодні з візитом до України прибуває делегація міжнародної організації «Репортери без кордонів». Правозахисники зустрінуться з журналістами та депутатами парламенту. За інформацією прес-служби Верховної Ради, завтра генеральний секретар «Репортерів без кордонів» Жан-Франсуа Жульяр, а також керівник Європейського відділу організації Ельза Відаль, спілкуватиметься з членами Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування випадків цензури в засобах масової інформації Оленою Кондратюк, Миколою Катеринчуком і Володимиром Зубановим. Віце-президент США Джо Байден вважає, що зарано ще судити про те, чи принесло очікуваний ефект зростання чисельності американських військ в Афганістані. Байден розповів американському телебаченню, що цей процес завершиться лише в серпні, тому попередні оцінки є передчасними. Віце-президент США знову назвав липень 2011 року непорушним терміном початку виведення американських військ з Афганістану. Державний секретар США Гіларі Клінтон оголосить сьогодні про надання великого пакету допомоги Пакистану. Сума допомоги становитиме близько півмільярда доларів. Цей пакет покликаний поліпшити ситуацію у сільському господарстві і охороні здоров'я. Афганістан і Пакистан підписали так званий орієнтовний торговий договір. Міністри торгівлі двох країн уклали цю угоду під час візиту до Ісламабада держсекретаря США Гіларі Клінтон. Американські представники вважають, що цей договір стимулюватиме розвиток і зростання доходів по обидва боки кордону, а також підтримає боротьбу з терористами. тероризмом. Угода послабить обмеження перевезень між двома країнами. Міністр оборони США Роберт Гейтс розпочинає сьогодні візит до Південної Кореї. Візит відбувається на тлі напруженості у відносинах півночі і півдня Кореї через загибель південнокорейського судна з екіпажем у складі 46 військових моряків. У цьому інциденті звинувачують Північну Корею.
Що ж, ще раз нагадаю нашу адресу radiosvoboda.ua, а ось саме таким інформаційний ранок побачили журналісти Радіо Свобода. Для вас сьогодні працювали журналісти Ірина Скуратівська, Антон Шурга, режисер Наталка Антоненко. Бажаємо всім легкого початку тижня і почуємося завтра.